Katolická církev je sociologického hlediska zajímavá kromě jiného tím, že spojuje tři různé typy autority. Autoritu hierarchickou, demokratickou a charismatickou. Hierarchickou, která se odvozuje od poslání, které svěřil Ježíš svým apoštolům a oni svým žákům a ti dalším žákům až po naší dobu. Tomu se říká apoštolská posloupnost. Kromě toho ale v církvi je od dávných dob také struktura demokratická, zejména v mnohých řeholních společnostech se volí všichni představení, dokonce nejstarší demokratický dokument politický Evropy. Anglická Magna Charta byla inspirována jedním řeholním společenstvím. A také papež je volen volbou. Ale pak existují také ti, které nikdo nejmenoval ze zhora a nikdo je nezvolil, ale zvolil si je sám Bůh a vybavil je dary svého ducha, velké prorocké osobnosti, které si Bůh vzbuzuje vlastně v každé generaci křesťanů. Většina svědců je z řady těchto prorockých osobností a většina těchto prorockých osobností podstatně ovlivnila dějiny církve, asi často více než ti, kteří byli jmenováni zhora nebo zvoleni zdola. Jsou to často ti zakladatelé řádu nebo hnutí, jako byl svatý František, svatý Benedikt, svatý Ignác z Loyoli a mnozí další. Tyto charismatické postavy v křesťanství navazují na roli proroků, o které jsme mluvili už minule, protože i první čtení minulé neděle hovořilo o prorocích a řekli jsme si, že prorok není někdo, kdo předpovídá budoucnost, ale spíše ten, kdo dovede číst ve stávajících se, dějících se dějinách, přítomných událostech Boží slovo, Boží příslib nebo varování. A těto proroci často stáli proti těm autoritám světským a někdy i náboženským, jak jsme to slyšeli v tom prvním čtení dnešní bohoslužby. I když proroku Amosovi říká kněz, seber se vidoucí nábí, to je to hebrejské slovo pro proroka. Tady prorokovat nesmíš, tady je císařský, tady je říšský chrám, tady je královská moc, tady je královská svatyně, nesmíš kritizovat královskou vládu. Často ta vrstva kněží okolo chrámu byla spojena mocensky s tou světskou vládou, pokud můžeme rozlišovat tyhle ty typy autority v antice. A to se samozřejmě i těm náboženským autoritám nelíbilo. A prorok Amos je také svědectvím toho, že v tehdejší době už se i to proroctví začínalo institucionalizovat. Objevovaly se prorocké školy a proročtí učedníci. Nejen to osobní zavolání Bohem konkrétního člověka. A proto se vlastně Amos distancuje od toho názvu prorok, říká, já nejsem žádný prorok, v tom smyslu, že bych patřil k nějaké prorocké škole. Já jsem pastýř, já jsem pěstitel svokoní a Hospodin mě vzal od stáda a řekl, jdi a prorokuj mému izraelskému lidu. Strašně důležité, aby tahleta autorita probuzená Hospodinem nikdy v církvi neumlkla, protože často i ty církevní autority potřebují nutně korigovat. A zejména tehdy, jestliže se nekriticky spojují s mocí. A ta moc také potřebuje kritizovat, a je to úloha, je to to prorocké poslání, které musí zůstat i v církvi. Odvaha pojmenovat ty špatné věci pravým jménem, nezaměřovat se na okrajové věci, ale zaměřit se na to, co je skutečně podstatné, rozpoznat, co je zlo a co jenom zlem nazýváme, když upadáme do paniky nad tím či oním. Ta otázka pravosti proroků je spojena Ještě s jedním článkem víry, který jsem si pro sebe vlastně nedávno teprve objevil. A je spojen s druhým přikázáním desatera. Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Jsem pochopil, jak je to strašně důležité a jak tragikomicky jsme z toho udělali, co jsme z toho udělali prostě v běžném křesťanském povědomí. Když se křesťané často zpovídají podle desatera, tak se ukáže, že vlastně tomu desateru strašně nerozumíme. A že z toho nevezmeš jméno Boží nadarmo, lidé udělali to, že ten hřích je, když říká Ježíš Maria, a to žádný hřích není, to je slovní vycpávka, samozřejmě není příliš zdvořilá, ale o to v tom přikázání opravdu nejde. Tam jde o něco úplně jiného. Nevezmeš jméno Boží nadarmo, to znamená, nebudeš se vydávat za Božího mluvčího, aniž by si byl k tomu Bohem autorizován. Ten prorok, ten, který dostává zmocnění od Ducha Božího, ten může nést Boží slovo. Ale jestliže to člověk dělá svévolně, vydává se za Božího mluvčího, nebo někoho za toho Božího mluvčího označuje, tak to je zneužití Božího jména. To je to braní jména Božího nadarmo. Čili opravdu to neznamená Ježíš Maria a já nevím, co všechno, což jsou slovní vycpávky a je to daň za to, že dnes zdaleka nebereme slova tak vážně, jako je brávali lidé v minulosti, že často těm spotvořeninám a těm různým kletbám, které vznikly z komoleniny latinských slov, sakra a tak dále, tak vlastně nerozumíme, vůbec je tak nepoužíváme, takže naštěstí to ani dost dobře nemůže být hříchem nebo přinejmenším vážným hříchem, ale v tom druhém přikázání něco velmi podstatného. To druhé přikázání určitým způsobem vysvětluje to první. My také, když zvláště, když se dělají z desatera ta zrůdná zpovědní zrcadla, tak se, jak se to přikázání, budeš věřit v jednoho Boha, chápe jako něco, co je v otázce názoru. Ten, kdo si myslí, že je Bůh a myslí si to dostatečně neochvějně, tak má dojem, že splnil toto přikázání. A tam jde o něco úplně jiného. Tam jde o to, že si nebudeme dělat bohy z věcí, které bohy nejsou. To, co je velkým úkolem, a je to velkým úkolem zvlášť dnes, když žijeme v tom pluralitním světě, když žijeme ve světě pestrého trhu ideových a náboženských nabídek, kdy se mnohé věci zbožťují, kdy se z mnohých věcí tohoto světa dělají bůžka, lidé se na ně fixují a podléhají jim, tak tato závislost, tato idolatrie, to je ten největší hřích proti víře. Ateismus může být někdy docela oprávněný, když není spourou proti Bohu, ale odporem proti určitému typu teismu, to znamená lidské náboženské teorie. A je mnoho typů teismu, které si zaslouží od křesťanů odmítnutí. Takže existují také ateismy, které jsou velmi oprávněné, které nejsou bezbožectvím, ale popřením určitých karikatur Boha. A v tom smyslu může existovat veliké spojenectví mezi určitým typem ateismu a mezi určitým typem víry. Jeden z mých cambridgeských učitelů, profesor Leš, řekl tu krásnou větu, kterou často opakuji, že křesťané, židé, muslimové a ateisté mají společné to, že nevěří v bohy. Věří Boha. A Bůh, kterého věříme, není jeden exemplář z nějaké skupiny bohů, ale je to ten univerzální, tajemný otec všeho a všech, ke kterému se vztahujeme jako k vše přesahujícímu tajemství. A učení o Trojici nám říká, že i k tomuto Bohu docházíme vlastně respektem plurality různých duchovních zkušeností. Protože to, co se nazývá v dogmatice tím vzájemným doplňováním božských osob a tím prolínáním těch božských osob, perichorézis, je vlastně nauka o tom, že ty veliké náboženské zkušenosti se ve své rozdílnosti doplňují. Že na jedné straně existuje zkušenost o Bohu jako původci, stvořiteli, otci, zachovateli všeho, co jest, ale zároveň je tu zkušenost s Bohem, který se ukazuje v lidství Ježíše Krista a svým způsobem v lidství každého člověka. A pak je tu ještě ta zkušenost s Bohem jako duchem, jako ten, který vane kam chce, který je zcela svobodný a překračuje všechny hranice. A tyto tři tak rozdílné zkušenosti s Bohem podle naší víry odpovídají pluralitě, která je Bohu samém. A tato pluralita nijak neodporuje boží jedinečnosti a nesrovnatelnosti. Čili to je ta nauka o Trojici. A jestliže se vztahujeme k tomuto tajemnému Bohu, který je zároveň blízký a vzdálený, je zároveň ten, který je zcela jiný, transcendentní, a zároveň ten, který je nám bližší, než je nám blízké naše vlastní srdce, jak učí Augustin, imanentní. Toto je jeden z charakterů naší víry, to spojení transcendence a imanence, boží jinakosti a boží tajemné blízkosti, tak velké blízkosti, že Boha vlastně nepoznáváme ne proto, že by byl vzdálený, ale protože je tak blízký, protože vlastně od něho nemáme distanc, protože je tím, o kterém svatý Pavel říká, že v něm žijeme, hýbáme se a jsme, ať jsme věřící nebo nevěřící. Tohoto Boha nevidíme, protože podobně jako nevidíme svou vlastní tvář, vidíme jenom její převrácený obraz zrcadle. A tak nám křesťanství ukazuje, že boží tvář vidíme jenom v zrcadle tváře Kristově. A to je ta další podstatná zkušenost, která doplňuje tu naši zkušenost toho, že Bůh je otec všeho a všech. A pak je tu ještě ten Bůh, který je zcela svobodný, překračuje všechny hranice, který vane jako ten nespoutaný a nepojmenovatelný duch. Takže Bohu je pluralita a to první přikázání říká, že tohoto Boha nesmíme zaměnit za bůžky, za lidské představy, za ty hodnoty uprostřed světa, které zbožťujeme. Takže ani fotbalová vítězství nemají být předmětem adorace a zboštění, až když běhali čeští ateisté po Praze a volali Hašek není člověk, Hašek je Bůh, tak to vidíme teďka tady okolo sebe, tak pokud od tohoto nemáme ironický odstup, tak si děláme z věcí uvnitř světa modly, bůžky a bohy. A my nemáme být na ničem závislí. Naše víra nás má učinit svobodnými a nás má stále osvobozovat a vyvádět z těch všech fixací na některé věci. Dává nám možnost i toho ironického odstupu a vnitřní svobody. A tak, jak to první přikázání nám především říká, že nesmíme Boha zaměňovat za žádné hodnoty uvnitř světa, tak to doplňuje to druhé přikázání, že nikdo nemá právo se vydávat za autorizovaného mluvčího božího a že boží vznešenost je něco, co přesahuje kapacitu naší představivosti a slov. A přesto je nám tento Bůh blízký v lidství skrze lidství Ježíšovo. Toto je jádro křesťanství. A možná ti, kteří se brání tomu náboženství, které se proměnilo jenom v adoraci některých hodnot uvnitř světa, vůči tomu mohou být ateisté našimi spojenci, spojenci v tomto ikonoklazmu, v tomto boření model. A těch model je dneska okolo nás celá řada a člověk se musí učit tomu kritickému odstupu a té vnitřní svobodě. A tady se nabízí určité spojenectví mezi lidmi různých náboženství a mezi lidmi náboženskými a mezi určitým typem ateismu. To dnešní evangelium soustředuje na jádro víry, a o to dneska jde, objevit to živé jádro víry, které často bylo zacloněno těmi druhotnými věcmi. Často se z křesťanství dělala nauka různých příkazů a zákazů a různých složitých teorií a zakrylo se to skutečně živé jádro víry. A tím je ta výzva, obraťte se, metanoia, proměňte se, ta výzva k transformaci, výzva k tomu, aby se člověk obrátil od životu na povrchu k životu v hloubce. Od životu, který se žije, jak se žije ve světě, k tomu neautentickému, konformnímu životu, napodobujícímu ty cizí vzory, k autentickému životu. A nebo od toho našeho ego, které často zastiňuje tu hloubku, která je pod tím, která je to das selbst, to je to srdce našeho srdce. To je ta skutečná hlubina, kterou člověk může v sobě a ve světě objevit, když se odvrací od povrchnosti. A právě tenhle ten obrat, a jenom v rámci tohoto obratu, člověk může rozpoznat to, co je skutečný smysl slova Bůh. To je ta hlubina, to je ten obrat od povrchu k hloubce, to je to vlastní oživující jádro. K tomu jsme byli pozváni, k tomu nás Ježíš a Pavel vysvobodili z toho náboženství zákona, plnění příkazů a vystříhání se zákazů, k té existenci ve svobodě Boží dětí, v té existenci, která jde k jádru, na hloubku, kterou je Bůh. Čili spor mezi povrchností a autentičností. To je to, oč jde v duchovním životě. Amen.